Et kig på vejret. Det er mest skyde med regn eller byer mange steder. Byerne aftager dog i løbet af eftermiddagen, og solen kan kigge frem. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Nu kan du høre mikrofonholder, filminstruktør Erik Clausen hørte for lang tid siden filosof Lene Andersen tale i radioen, og hun fik ham til at stoppe med at arbejde.
Ja, goddag mine damer og herrer. Jeg hedder Erik Clausen, og jeg anbefaler mig selv med fuldstændig vidt løfte i historier og enhver form for dårlig underholdning og dårlig smag. Jeg synes, at den her nye kanal trænger til, at der er nogen, der ikke kun taler om sig selv. Og til det, der kan man jo gøre flere ting. Man kan lade være at være så selvoptaget. Det er jo fuldstændig umuligt i det her miljø, hvor en til stor del af det går ud på at være det, og så optræde med sig selv. Men man kan også gøre det, at man kan invitere en anden person, som man er inspireret af, som man ser op til, som, hvad skal man sige, man kan bruge, for ikke at sige misbrug. Og jeg hørte for et langt stykke tid siden en pige i radioen, som hvor jeg virkelig, jeg tænkte, jeg stoppede med arbejde. Hun kan tale, så man kan huske, hvad der blev sagt. Og det lyder sgu egentlig meget enkelt. Men prøv i, og når I ser reportage fra Folketing og Hørenby, kan I huske det overhovedet 2 minutter efter? Det kan man ikke. Og det, der er det gode mærke, den gode ting ved Lene, det er, at det, hun siger oven i købet, er ikke alene inspirerende, men også provokerende. Og så lagde jeg mærke til hende flere gange, og hun taler meget om demokrati, og hun taler også meget, er meget ambitiøs, og det er selvfølgelig positivt. Og så ringede jeg til Lene Andersen, det slog jeg op på nummerkontoret, det var lidt svært, fordi hende dame sagde, det er der jo tusindvis, der hedder Lene Andersen. Men vi fandt frem til dig, Lene, ja. Og nu sidder vi her på Vesterbro i Clausen Films pittoreske studier, og jeg har forsøgt at drikke Lena halvfuld, men det er ikke rigtig lykkedes endnu. Men rigtig hjertelig velkommen.
Tak skal du have, og tak for dine flotte ord.
Bevares. Og så tænkte jeg, i den her radio, hvor ordet er frit, og der er en lille portion af energi over det hele, og det må jeg håbe, I udvikler til endnu mere. Jeg kunne godt tænke mig nogle gange at sige, er vi forbundet af fornuft og rationalitet? Og nogle gange, når jeg tænker på krigen i Irak og danskernes absurde krig i Afghanistan, som, og det forbavser sikkert ikke nogen, som jeg synes er dybt åndssvagt, kunne der ikke være andre måder? Men kunne vi ikke prøve her den næste times tid med risiko for, at folk tænker, jamen de hører til nede i Bonbonland, og, eller en eller anden børnehave, eller hvad ved jeg. Kunne man ikke lade fantasien spille og sige, kunne man ikke påvirke andre lande, uden at gå ind i det, og hvor man er bevæbnet
til tingene? Og Clausen, det har du simpelthen inviteret mig til Vesterbro for orden på en time. Altså, det er jo fedt, altså, fordi det behøver ikke tage længere tid, hvis man er tilstrækkelig kvik, det ved jeg så ikke, om jeg er. Men som du siger, jeg er ambitiøs, det lægger jeg ikke skjul på. Jeg er meget glad for invitationen, og vi har jo ikke mødt hinanden før i dag. Vi har talt sammen lige inden, vi skulle starte radioen her, men ellers har vi ikke mødt hinanden før. Jeg er meget glad for din invitation til at være kreativ. Nu siger du så det her med fornuft, og skulle vi bruge noget andet. Jeg har jo skrevet nogle bøger, der hedder Både og, og de handler, der er flere både over, men et af dem handler om både fornuft og følelser, og jeg synes nok, at vi ofte er for enten det ene eller det andet, og der, hvor verden giver mening, og der, hvor vi får de bedste løsninger, det er der, hvor følelser og fornuft, det hænger sammen. Og jeg har opdaget en svensker, som inspirerer mig meget. Han er jo lige blevet udnævnt til FN's vicegeneralsekretær her fra 1. juli. Han hedder Jan Eliasson, og han taler om, at man skal have både passion og compassion. Altså det vil sige, at man skal have sin passion for noget, man skal ville noget med det, man gør, man skal brænde for det, men hvis ikke også man har compassion, altså hvis ikke også man har medmenneskelighed med i det, og en omtanke i det, så gør man noget, der er forkert. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig godt set. Det skal lige siges, han har ikke selv fundet på det. Han har så læst et helt tredje sted, men det er godt alligevel. Og hvis vi kunne blive bedre til både at have følelserne og vores omtanke med at have den her medmenneskelighed, det vi går og foretager, så kunne vi nå langt. Og Irak og Afghanistan, jeg synes, det er to meget forskellige krige.
Krigs
forskellige an. Men vi kunne godt have, vi jo sagtens have gjort det smartere. Og specielt, hvis man var startet før de her krige. For Afghanistans vedkommende, så var der faktisk en mulighed helt tilbage i 80'erne og 90'erne for at have forebygget nødvendigheden af en krig.
Nogle gange, når jeg sidder sådan lidt for mig selv, og er meget naiv mand, og har min barnetro endnu, så tænker jeg, kunne man ikke... Der var en klog mand over i USA engang, I had a dream, sagde han. Og det betød jo, det flyttede en masse ting. Han døde af det.
Mm.
Det er jo farligt at tro
man
på noget. Det er jo farligt at nyde livet. Og det er også farligt, når man giver den videre og siger, ligesom i indholdet, i substansen er, at du er god nok. Du må gerne være her. Hvorimod, kan du tvinge andre folk over i defensiven, så har du dem. Det er sådan det hele. Så tænkte jeg, kunne man ikke, for eksempel nogen i min alder, og som der bliver skide gamle og sådan noget lignende, ikke? Altså, kunne man ikke iklæde sig nogle hvide kjortler, og så komme syngende, nu reklamerede du for ABBA herinde, kunne man ikke komme og synge Thank You for the Music? Kunne man ikke lave noget storslået? Ja. Noget poetisk, noget, hvor folk siger, smid alt, hvad de har i hænderne. Vi kunne dele dollarsedler ud, vi kunne også dele iskager ud, og
altså,
vi kunne dele grønne tuber ud.
Men hvis man kigger på Irak, så altså, når man ser på, hvad den krig har kostet, ikke? Jeg har også skrevet det, så det findes på tryk. Det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på. Man kunne med fordel bare have overført, nu kan jeg ikke huske, hvor mange irakere det er, der er, men jeg tror, det er 60 eller 80 millioner mennesker, så kunne man have delt det, som krigen koster op i 80 millioner personer, og så kunne man så starte med drypoverført, altså folks bankkonto sagt, hvis I fjerner Saddam, så får I resten udbetalt. Og så havde man sluppet for en krig, og folk de havde taget hånd om sig selv, og det havde været en meget sundere løsning. Der er masser af muligheder. Jeg tror ikke, at man nødvendigvis skal klæde sig i hvide kjortler og rejse ud i resten af verden med en masse pensionister. Så vil jeg hellere have, at du blev herhjemme, Clausen, og lavede det, som du er så god til. Nemlig, at du nævnte selv noget med I have a dream og nogle drømme. Jeg tror, det, der er vigtigt, det er, at vi får skabt nogle drømme, og folk ser, at der er nogle muligheder. Og det kunne man jo blandt andet gøre med nogle af alle de mennesker, som er der, hvor man befinder sig i forvejen, og der er jo masser af muligheder i det her samfund for også at give folk nogle drømme og give folk muligheden for at byde ind i det her samfund. Der tror jeg, at danske pensionister vil gøre en større forskel, end ved at sende dem til Afghanistan. Drømmen og Afghanistan, den tror jeg er vigtig, fordi hvis ikke folk har en drøm om, at de kan få et bedre liv i Afghanistan, så nytter hele vores krigsindsats heller ikke, og det samme med Irak, men der er det så også ved at gå den rigtige vej. I hvert fald i Kurdistan er der en kæmpe udvikling i gang.
Jo, men jeg vil gerne ind i tegneseriens verden. Jeg vil gerne ind i det fiktive.
Ja.
Fordi nogle gange, så kan man sætte en fuldstændig urimelig hypotese op, og så gå efter den. Jeg var engang medlem af en rød rockgruppe, rockcirkus Røde Mor. Vi havde en hypotese, der hed, alt hvad der sætter grænsen for den borgerlige tolerance af kunst. Altså en provokation. Og jeg had a dream. Altså har vi lyst til at bruge fantasien i stedet for det reelle. Hvis vi er enige om, at det er fuldstændig absurd at komme bevæbnet til tænderne i tanks, og så lover man skaffe fred, så er den visionære oplevelse af det er jo modsat. Det er stensikkert. Det er i senest, lad os nu sige, det var en film, hvor vi sagde, Lene, du har også skrevet manuskripter, det har jeg også. Vi laver en film, hvor er der nogen, der nærmest måske, nærmest ufrivilligt eller uforvarende, kommer til at skabe fred i verden. Hvordan kunne vi gøre det? Hvad sker der i forhold til våbenproduktion? Hvad sker der i forhold til begrebet landminer osv.? Eller er der, og det er der, jeg tvivler lidt selv på noget, det er der specielt hos mænd en underbevidsthed, hvor vi i virkeligheden godt kan lide at slås? Er der nogle steder, hvor livet er så røvkedeligt?
Clausen, det er jo simpelthen så mange spørgsmål på en gang, ikke? Og hvis jeg bare skal tage et af dem fra starten, så vil jeg sige, nu er det her med mænd. Mænd er jo altid en udfordring, og der er noget, der hedder testosteron, og det er også altid en udfordring. Der er masser af fede ting med mænd og ved testosteron, og det, som vi har som en fælles opgave, og det gælder ikke mindst dig som mand, og vi som kvinder kan jo også gøre vores, det er jo, at at få brugt den her energi til noget konstruktivt og noget positivt. Og der har historiefortælling en kæmpe stor rolle. En af de ting, jeg virkelig er blevet meget optaget af, det er det at have, og så bruger man så et fremord, fordi det lyder så finere, ikke? Men narrativer, at man har nogle fortællinger. Vi kan ikke fungere som mennesker, hvis ikke vi har en fortælling at være en del af. Og når vi som danskere har en idé om, hvad Danmark er for et land, så er det fordi, vi har en fælles historie og nogle fælles referencerammer. De er ikke 100% overlappende, og for nogle af os, der er der måske kun 1 eller 2%, der er overlappende i virkeligheden, når det kommer til stykket. Men vi har sådan nogenlunde en fælles idé om, hvad det her samfund er for en størrelse. Eller i hvert fald er der en majoritet af os, der har en idé om, hvad det her samfund er, hvad der er den gode fortælling i det her samfund. Og den er vi så med til at fortælle videre, og derfor har vi en fælles loyalitet, og vi bliver ved med at skabe en fælles loyalitet. Der, hvor vi har fejlet som samfund, det er at få den her fælles berettelse om, hvem vi er som mennesker i det her land, bredt ud til de mennesker, der er flyttet ind i, eller ikke bredt ud, men at få folk inkluderet i den her fortælling og skabe en fortælling sammen. Det gælder også i Europa. Det meget store problem for Europa er, at vi ikke har nogen fælles fortælling om, hvad Europa skal være. Det vil sige, at den er der i virkeligheden, fordi EU startede som fredsprojekt og fælles kul og stål osv. Men den fortælling er vi ikke særlig gode til at fortælle. Vi er bedre til at fortælle fortællingen om det, der ikke fungerer, nemlig bureaukratiet i EU. Og når vi så kommer til for eksempel hele den her verden, hvor mænd meget gerne vil gå i krig og løse det med en hammer eller et håndvåben eller noget i den retning, så kunne vi ved at fortælle historien om, hvad er det for en drøm, vi har, skabe et fællesskab og få løst mange af de her konflikter. Men det kræver en helt anden måde at tænke på, og et af de meget store problemer ved at have den form for løsningsmodeller, det er, at der er ikke nogen helt, der kan stille sig op bagefter og tage hele æren og stå i spidsen og gå ned den røde løber, eller eventuelt blive kørt i sådan en eller anden blank sort Mercedes med åbent tag og blive til lys rundt omkring. Det kræver ydmyghed, og det kræver samarbejde, og det kræver, at man kan indgå i et fællesskab, og at man kan fortælle historier, der inspirerer andre mennesker. Vi har set sådan en som Obama i USA, og nu nævnte du også I Have a Dream med Martin Luther King før, junior. At det her med at appellere til folks følelser og skabe en drøm, skabe et fællesskab, skabe et fælles mål, en vision, det er simpelthen så stort, og det er så sjældent. Og vi har så også skabt en kultur, hvor det at være ironiker, det er blevet det er blevet sådan et mål i sig selv. Og ironi kan jo simpelthen dræbe alt, hvad der har en ærlig følelse. Og det kan slå så meget ihjel. Og det tror jeg, at vi specielt som danskere er rigtig, rigtig dårlige til at undgå ironien, fordi vi kan virkelig godt lide bare at punktere de der balloner. Og det har også har absolut en berettigelse mange gange, fordi der er ting, der kan blive falsk pompøst, og der er ting, der kan blive opblæst på sådan en unyttig måde. Og latterlig måde, og der er vi sådan meget gode, vi har sådan en Jeppe på bjerget-attitude, Anders Sand-attitude, hvor vi kan punktere det hele. Men af og til, så skal man også ture og sige, jamen der er store følelser i det her, der er noget, der er sandt, der er noget, der er godt, der er noget, der er vigtigt, der er noget, der er almen menneskeligt, der er noget, som vi er nødt til at kæmpe for, jo, og det er vi dårlige til som danskere. Så det er måske virkelig bare ikke her, vi skal gøre det. Det kan være, at Spanien er meget bedre til det, eller...
Jeg er sådan set ligeglad, hvor udgangspunktet kommer fra. Fordi der sker jo nogle gange nogle uforudsigelige ting, og nogle gange sker der nogle meget små ting, der sætter en lavine i gang. Det så vi med den unge mand i Nordafrika, der brændte sig selv, og så pludselig skete der noget, der var ingen af os, der var forberedt på. Og man må jo sige generelt, at det er positivt meget, det der er sket der. Ikke? Ja. Den jeg tænkte på, det er, hvordan fanden kan vi blive ved med at bruge vores gode hjerner og teknologi til at lave våben, selvom det er destruktive? Altså, vil det ikke være mere naturligt at lave noget, der vokser? Noget, der udfordrer sig? Og du kan da godt være, at du siger, at det der med, at man kan blive kørt i en limousine, men du kan også risikere, at limousinen er overdækket af store glasvinduer, hvor der ligger en trækasse, der hedder en kiste. Men ja. Det er som regel på andres vegne. Ligesom det gamle ord, der siger, generaler og præster bliver meget gamle. Og det, jeg tænker på, det er den der, nu må det altså være nok. Jeg mener, at Skandinavien har bevist, at vi godt kan leve af at barbere hinanden, og vi kan godt producere og så videre og dele ud på andre måder end i mange andre lande. Men man skal også ned i mentaliteten. Som jeg siger, der er mange mænd, der gerne vil slås, det ser vi også. Og så det sublimerer man jo så ved at dyrke sport og ved at kaste sig rundt på skibakker og ved at lave alle mulige udspring og faldskærmsudspring og lege, hvor man fortsætter barndommens leg, hvor vi leger med huler og klatrer i træer.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det filminstruktør Erik Clausen, der inviterede filosof Lene Andersen til en snak om demokrati.
Punk kunne man ikke påvirke nogle andre i en eller anden retning?
Men altså, jeg kan godt Clausen, se, de det er jo der er filmfolk som dig, historiefortæller, beretterne, de her gamle vise mænd, som kan samle folk og skabe en stemning. Der har vi jo mulighed for at fortælle en anden slags historie, og vi er jo i den grad underlagt en mediestrøm, hvor forbryderen, hvor enspænderen, hvor psykopaten, hvor ham, der går, altså slår ihjel frem for den, der bygger op, bliver omtalt igen og igen og igen, hvor vi er helt vildt dårlige til at fortælle den her succeshistorie om, jamen her er nogen, der har indgået måske ikke en fredsaftale, men så har de indgået en våbenhvile. Her er nogle folk, som har haft en drøm om, at det her det skal lykkes, og så har de ved langsomt arbejde bygget noget op, og nu har det altså taget 20 år, og folk troede, at de var splitterravne gale, da de gik i gang, og alligevel så er det lykkedes dem at få den her lille bitte ting til at lykkes, eller den her store ting til lykkes. Men vi er bare dårlige til at fortælle de historier,
derfor så har historien så stor en og prøver at digte sammen med dig, og så sige, jeg ved da godt, hvis jeg skulle lave en film om en mand, der passer sit arbejde, og kører sine to børn i svømmehallen og sådan noget lignende, ikke? Så vil folk sige, hvornår begynder filmen, ikke? Og det er da rigtigt nok. Men et historisk eksempel på lidt, hvad jeg mener, der var en, der hed Gandhi. Han bliver ikke brugt som noget eksempel.
Gorbachev bliver heller ikke brugt som noget eksempel, og Václav Havel bliver ikke brugt som noget eksempel, og der er masser af de her mænd derude, som faktisk kan noget, og det der jo øvrigt også er interessant, det er, at de mænd, som skaber noget, som er godt for alle os andre, typisk er familiemænd. Den der helt, vi plejer at se, det er sådan en enlig mand, der ikke har nogen familie, ikke har nogen relationer, ikke har nogen børn, ikke har nogen...
Sådan en Rambo.
Ja, eller Indiana Jones, eller Tintin for den sags skyld, som er noget af det mest kønsløse, der overhovedet findes.
Jeg mener, hvis en kvinde begynder at tænde på Tintin,
ja,
så er det terapi.
Simpelthen, ja. Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Captain Haddock.
Kære lytter, Lene blev hyldet ud af den. Det er sjældent. Hun fik indre bedre med hjælp af Tintin. Og en kvinde, det går galt. Altså ikke.
Nej. Ja. Jeg switchede straks over til Captain
Haddock. Hvad fanden, han har sin hund, ikke? Det...
Mm. Ved du hvad, jeg tror ikke, vi skal grave dybere i det her emne. Det kunne give en helt forkert radiobillede.
Videre, ja.
Ja. Hvad var det, du gerne ville vide?
Jeg vil gerne vide, hvordan vi skaber fred i verden.
Ja.
Når jeg maler, så nogle gange, så tager jeg en lille klat sort. Og lige pludselig, så fylder den sværter utrolig meget. Den kan gøre en hvilken som helst farve fuldstændig uskadelig. Så tager man noget hvidt eller gul. Der skal meget mere til, før at det påvirker billedet, og man kan lave lys. Du holder en fest, så kommer din fætter, han er pissesur og sætter sig ind i hjørnet. Hvad husker du næste dag? De glade mennesker, der var glade. Du husker din sure fætter, der sad så ødelagde det hele og hele din weekend ødelagde. Så når man tænker på sit liv
på og fortæller historier... På den anden side, alle de mænd, som så har været soldat, ikke? Hvad er det, de fortæller fra deres soldatertid? Det er alle røverhistorierne. Alle de der sådan kedelige, lange episoder, dem har de glemt.
Ja, vi husker mange gange fiaskoerne, og det er tit de gode historier, så derfor er en af os måske... men nu kommer vi ind. Lena har også skrevet manuskriptet, ved jeg, på det konkrete, og sige, hvordan laver man en... En helt, der er med til at skabe fred, som er, og som ikke er ironisk, det glæder mig meget. Jeg havde ironi, det glæder mig meget. Det lød næsten som om, det var aftalt spil det her, ikke? Jeg synes, at ironi dræber alting. Men altså, kunne man forestille sig konkret, at Danmark gik ind i hele den her sag fra en anden vinkel af? Kunne man forestille, og hvad så? Vi ved, fodbold samler folk. Det er et fantastisk spil. Vi ved, musik...
Musik
kan nogle ting, ikke? Kunne vi sætte nogle kæmpe anlæg op på bjergtoppen og spille ABBA?
Hvis det er ABBA, så tror jeg helt klart, det vil virke.
Ud over tingene.
Ja. Hvis man virkelig skulle gøre noget med Afghanistan og musik og historie, så skulle man jo invitere nogle afghanere herop og indgå et kunstnerisk fællesskab. Man skulle give folk en vision om, jamen, hvad er alternativet til det her Afghanistan, som vi kender? Og der er jo masser af danskere dernede, der er masser af amerikanere, der er masser af svensker, der er masser fra alle mulige steder, som er i Afghanistan, og som gør et kæmpe stykke arbejde. Hvis ikke afghanerne har både en drøm og en idé om, hvad er det for et alternativ til det samfund, vi har, og også en idé om, jamen, hvad er skridtene på vejen, så er det umuligt at gå den vej. Jeg holdt et foredrag for et par år siden for nogle landbrugsstuderende fra Afrika og fra Østasien, jeg kan ikke huske, hvor de var fra, men der var sådan 20 mennesker. Jeg startede med og de var egentlig kommet for at høre om den danske højskolebevægelse og det danske demokrati, så startede med at fortælle om, jamen, hvordan boede en dansk bonde for 500 år siden. Jamen, han boede i sådan en jordstampet hytte med brædevægge og græs på taget, og i øvrigt under tag med sine køer, hvis det var hans køer og ikke nogen andres køer. Og lige pludselig kunne jeg se på de her mennesker, at der gik sådan en, altså, der gik så mange tanker igennem hovedet på dem, fordi det var sådan, der står en vesteuropæer og siger, at for 500 år siden, så boede de her mennesker også sammen med husdyrene i nogle fuldstændig elendige huse med jordstampet gulv. Der er en historie omkring vores demokrati, som vi aldrig nogensinde har fortalt. Det, som folk ser ude i verden omkring Europa, omkring USA, omkring demokrati, omkring menneskerettigheder osv., det er resultatet af vildt mange generationers hårde arbejde. Vi har aldrig nogensinde fortalt den her historie ude i verden, der hedder, at vores tip osv., oldefædre, forældre, mødre, og for den sags skyld også vores bedsteforældre, faktisk kæmpede en meget hård kamp fra nogle helt vildt ringe vilkår frem til det, som vi så har
det
i dag.
Det er jo helt op til i dag, så gamle jeg.
Og jeg fik også mine bedsteforældre
i små toværelses lejligheder med en masse unger. Jeg tilbragte de første 2 år af mit liv i en kommodeskuffe. Det var det eneste, jeg kunne sove. Og jeg så lå sgu meget godt. Det eneste, jeg var bange for, det var, at der en, der skulle komme og lukke skuffen. Og så er det jo sjældent, du åbner en kommodeskuffe. Jeg synes, der er en ting, du glemmer, fordi vi er jo nået langt, og her har det været hårdt. Så i stedet for, kunne jeg da også forestille mig, at man, hvis det er nogen, der ikke kan læse, kan man lave tegneserier om det skandinaviske demokrati. Vi har lavet et fantastisk samfund, uden der er løsnet et skud. Hvad jeg kender til historien, så var der en konflikt i Nakskov, hvor der en, der skød op i luften, og så havde vi verdensbankdemonstrationen i 70'erne, hvor kuglerne piver med ørerne. Ellers er der ikke noget. Det er fredeligt. Man tror ude i den store verden, at for at lave et bedre samfund, så skal vi lave vold. Man tror, man skal lave iscensætte sig selv som Rambo, og de bliver bekræftet af det, når du ser en stor del af de kulturer. Du ser selv den der ensomme mand. Men der er lige en ting, vi glemmer, og det tror jeg, mange andre kulturer ved, også selvom de måske ikke er særlig veluddannede, det er, at det Europa, også med Danmark, kommer. Vores krige er så voldsomme. Vores krige er så pervers og udryddelseslejre og så videre. Så, men det er ligesom, vi har lavet som ingenting, at det taler vi ikke om. Og det ved folk, at det er sgu meget, meget voldsomt. Hvis du bare tager de sidste 100 års historie i Europa, som er en del af kulturen. Og når vi tager menneskerettighederne, så er den jo ikke lavet som en drøm. Den er lavet som en reaktion i kølvandet på 2. verdenskrig, i kølvandet på Holocaust. Men Afrika, Asien, de har ikke det alibi. De har ikke den inspiration, de har ikke den motivation for at gå ind i menneskerettighederne. De går den ind, og vi regner nærmest med, at det er et tilbud til dem, som de ikke kan afslå.
Men hvis du kigger på vores, der er 2 ting her, som jeg vil simpelthen nødt til at korrigere dig i. Den sidste først, altså Asien, Kina har jo lavet lige så store forbrydelser mod deres egen befolkning, som vi har i Vesten mod den europæiske befolkning. Og så har Stalin og hele Sovjetblokken har jo slået lige så mange mennesker ihjel. Så det hænger i høj, altså man siger, mængden af døde mennesker hænger i høj grad sammen med, hvor stort et samfund det er omfattet af en grad af industrialisering. Så der har vi er ikke værre end andre, men vi har haft større samfund, og derfor er der flere mennesker, der er gået, der er døde af det, og vi har haft mere effektive måder at slå folk ihjel på, og sammen med en industrialisering de andre steder, er det gået lige så hårdt for sig der. Det er den ene ting. Med hensyn til Danmark og demokrati, så er det rigtigt, vi har ikke haft en revolution, men vi var lige ved at have en, og i starten af 1800-tallet, da de store revolutioner bryder ud i Europa, der sidder man jo i hele Skandinavien og er fuldstændig hunderede for, at noget lignende sker her. Og det er så en lykke for os, at vi har en konge, som går ind og relativt frivilligt, der er en del pres af forskellige arter osv., men som kan se, hvor det bærer henad, og som siger, jamen, nu laver vi så en overgang til et konstitutionelt monarki, hvor der er folkeafstemninger. Og hvis du kigger på vores egen grundlov, så står der faktisk ikke demokrati et eneste sted. Der er ingen steder, du kan læse ud af vores grundlov, at det her land er demokrati. Du kan læse, der er folkeafstemninger, du kan læse, der er en regering. Det kan man så dårligt nok, for der står kongen i stedet for, om du kan læse, der er et parlament, og så er der selvfølgelig nogle frie og borgerrettigheder osv. inde i det. Men der står ikke noget som helst sted i vores forfatning. Jeg elsker at kalde vores grundlov en forfatning. Det betyder ligesom, at jeg føler mig som del af den europæiske oplysningstradition, når jeg siger, at vi har en forfatning i Danmark, når jeg siger, at vi har en grundlov, så føler jeg mig som sådan en folkemindesamlingsresultat. Men i den danske forfatning står ordet demokrati ikke det eneste sted. Hvis du kigger på den svenske, så står der, al offentlig magt i Sverige udgår fra folket. Det står som det første i den svenske grundlov.
Det er, jeg elsker det den sætning. Elsker. I Danmark, så i mange år, når jeg læser om grundloven, der står Danmarks riges grundlov. Så jeg troede, det var...
Altså, de fattige?
Ja, de fattige var ikke rigtig med i bogen. Og det var man jo sådan set heller ikke i praksis. Der skal også en vis selvstændighed, der skal en vis selvbevidsthed til ligesom at deltage i noget. Og det, nu nævner du kunsten og historiefortæller. Vi fortæller jo tit det, der ikke er med i dagsordenen, den mentale side. Og der er en stor del af danskerne, der i lang tid har været så ydmyge og undertrykte. Undskyld, jeg eksisterer attituden. Vi får at vide hele tiden, at vi er forkerte, vi er for tykke, vi er for grønne, vi er for blå, et eller andet. Undskyld, som ikke føler, de med i billedet. Og det er jo det, at kunsten, også mine film er gode, det er, at folk føler, de med i billedet. Og der er meget større reaktion på det, end den kunstneriske kvalitet. Og det er derfor, jeg siger, at kunne vi finde en iscenesættelse, havde vi en vision, hvordan man gik ind i nogle andre lande med risiko for at miste livet, uden maskinpistoler. Kunne vi finde ud af at begynde at lave en definition, og lave nogle forslag af, at det er ganske enkelt. Nu har man så ondt i røven på os, der ryger. Kunne man ikke have lidt ondt i røven på dem, der laver våben? Svenskerne laver våben, og de spiller ellers fredelige og fine med deres fornuftige Volvo og deres småborgerlige arbejde og så videre der, ikke? Hold det op. Og derfor er det, vi hen til, lad os, kunne ikke begynde. Der er nogen, der var opfindelser, så griner vi af dem i starten, og så lige pludselig er den der. Kunne vi ikke begynde at opfinde en eller anden måde? Altså, nogle gange er det meget enkelt. John Lennon skrev, give peace a chance, og jeg vil ikke sige, at det er chance. Jeg vil ikke sige, at det var den, der stoppede i Vietnamkrigen, men det var noget medvirkende til at samle befolkningen og sige, vi er ikke mod nogen vis, men freden som begreb, giv den en chance. Og jeg tror ikke, nu får jeg tit med den generation, jeg er, så deler en masse i skoene fra 70'erne. Vi er her og nu, og det hedder videre. Og, men vi kunne godt lave det bedre. Det kunne vi altså. Og den der Danmark 8 år i krig, hvis du havde sagt det for 15 år siden, så havde jeg sagt, at du er ikke rigtig klog, altså du er paranoid, ikke?
Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7. Der i dag har overladt mikrofonen til filminstruktør Erik Clausen og filosof Lene Andersen.
Er vi ved at udvikle os paranoid?
Det ved jeg. Nej, jeg tror, det vi er ved at udvikle os til, det er, at vi har sådan en idé om, at vi er enormt tolerante i Danmark. Og det, som vi i virkeligheden er, det er, at vi har været vant til, at vi er meget, meget ens. Og derfor har det været nemt at være tolerant, fordi der var ikke nogen, der var sådan virkelig anderledes. Og vi har haft et arbejdsmarked, som ikke har været lige så konkurrencepræget, som det har mange andre steder. Man har haft en social omsorg og været inkluderende og mere altså tolerant over for den svage måske, mere end for den, der reelt var anderledes. Og nu er vi så kommet i en situation, fordi grænserne brydes ned, og folk flytter rundt. Vi er en del af en global økonomi. Vi har fået, takket være vores højskoler, takket være vores uddannelsessystem, takket være vores medlem af EU, takket være en masse forskellige ting, er vi begyndt at rende ind i mennesker, der ikke ligner os selv på samme måde, som naboen lignede os selv før. Og det har vi meget, meget vanskeligt ved at håndtere i det her land, hvor vi har været vant til at være meget ens. Og der ligger en udfordring i det. Og derfor ligger der specielt også en udfordring i at få den her historie om, hvem vi er og hvordan vi kommer videre til at give mening. Både for gammeldanskerne og for nydanskerne. Og så siger du det her med, kunne vi ikke gøre det bedre? Jeg tror, det som du er lidt inde på det, det der er den virkelig store udfordring, meget, meget fundamentalt, det er, at vi er helt vildt gode, og det gælder ikke kun danskere, det gælder alle. Vi er enormt gode til at sige, hvad vi ikke vil have. Vi er enormt gode til at sige, den kan jeg ikke lide, det der bryder mig ikke om, sådan en, det har jeg ikke lyst til, osv. Men at sige, hvad vi gerne vil have, og kunne udtrykke, vi vil gerne derhen, det her synes vi er en god løsning.
Det er fint. For nogle år siden var det moderne at sige, at man skal sige fra. Der sagde jeg, jamen kunne vi ikke begynde at vende om at sige til?
Ja.
Og mange siger, hvad de er imod. Kunne vi ikke optræde, hvad vi er for? Kunne man ikke... Jeg synes, mange mennesker er deprimerede, og mange ser sådan ud i hvert fald, og så videre. Og, kunne vi ikke gribe tingene an på en anden måde? Og lad os begynde med noget fantasi i stedet for lappeløsninger. Og vi har det udgangspunkt, som vi har, men vi har altså en masse tragiske dødsfald af unge soldater, som jo slet ikke med dansk kulturtradition er gearet til at være i en militær krig.
Det er det, som man
du
tænker
på. Du vil få en masse skader de næste 20 år herhjemme af folk, der får traumaer efter at have været omkring den krig. Det kan ikke virke meget særligt inspirerende i et fredeligt og demokratisk sammenhæng på de fleste mennesker.
Nej, men det der er krig i dag, er jo også noget fundamentalt anderledes end det, der var krig før. Og der er jo faktisk sket en kæmpe mæssig kulturel udvikling, som går på, at krig i dag er ikke noget, der er cool. Altså, der er ikke noget sted i Europa, der kan man sige, der er nogle enklaver i USA, men i det store hele heller ikke i USA, og i det hele taget hele den vestlige kulturkreds, er der jo ikke nogen status i krig. Der er ikke nogen... Hele den der machokultur, der var om at være officer og gå ud og kæmpe og have den der krigerens mytologi, krigerens etik, den er jo væk. Og når vi sender unge mennesker i krig i dag, så har de jo... Ja, de er soldater, og ja, de har et soldaterhåndværk, og ja, de løser en militær opgave, og ja, de er sendt ud for at dræbe dem, som måtte bekrige os, eller den civilbefolkning, som vi så har sat os for at beskytte og give nogle nye muligheder. Men en meget stor del af den soldateropgave er jo netop at indgå i et samarbejde med et civilt samfund. Og det er en helt anden måde at være soldat på, end det var bare for, lad os gå tilbage til Vietnamkrigen, til 2. verdenskrig osv. Det er en helt anden måde at tænke international konflikt på, og i virkeligheden er ordet krig måske også ved at glide ud af et meningsfuldt sprog, fordi det vi gerne vil, og det vi gør, når vi sender soldater ud af noget andet, end at erobre land, fordi det var rigtigt. Det, der var før.
Jamen også, fordi vi føler os ikke troet. Du er ude for at ordne noget andet, måske en eller anden form.
Jamen, der er ingen tyskere, der drømmer om at erobre Danmark, eller englænder, eller svensker for den sags skyld, lige så vel som vi ikke har nogen som helst hensigt om at erobre noget som helst. Vi har haft en ret sjov, eller ikke sjov, men interessant konflikt med Canada om Hans Ø oppe ved Nordpolspassagen. Og der ligger nogle meget reelle økonomiske overvejelser om, hvem får den her ø, fordi der er nogle passager, der bliver isfri inden for kort tid. Og det seneste, jeg hørte, det var, at Canada og Danmark så var blevet enige om at dele øen midt over. Altså, det er jo simpelthen civiliseret diplomati og et ønske om at løse
men
konflikt,
det er jo meget godt, det der. Jeg synes, det er en interessant udvikling, du siger. Jeg har ikke tænkt på det, at det ikke nødvendigvis er krig hele tiden. Men hvis du sidder som ganske almindelige mennesker, der kommer en tanks ned ad gaden med fremmede soldater fra et fremmed land, som ovenikøbet er stærkere end dig, som er rigere end dig, og som udpræder aggressivt, og så bliver du først bange, og dernæst bliver du vred. Ja. Og dernæst finder du en motivation til at gå i krig, om så det var med bue og pil, hvis det skulle være. Og det kunne jo også være, hvis vi nedlagde våbner, og dem, der ville slås, de kunne så gå i gang med svære og bue og pil og alting. Det ville jo ikke resultere i de mange uskyldige ofre osv. Den der krigsteknologi er jo også underligt, at den kan ske parallelt med demokratiet og parallelt med produktion af mad og bygninger osv. Normalt, når vi for eksempel har lavet en film, så pralede vi jo hæmningsløst med den. Og når folk har fået et par børn, så viser de dem frem, de bliver fotograferet. Hvor er alle dem, der laver kanoner? Hvor er alle dem, der laver fly uden piloter? De praler jo ikke noget. De sidder og gemmer sig.
Gudskelov.
Men jamen, de tør ikke. Jeg vil sige en hypotes. Hvis ikke du vil lægge ansigt til, så lad være at lave det.
Ja. Og der er det jo så der, at vi så stadigvæk har visse steder, også i vores samfund, en kultur, som siger, jamen penge er det endegyldige mål i sig selv. Og sådan er der nogle mennesker, der har det. Jeg er ikke et af dem. Men sådan er der nogle mennesker, der har det. Men hvis vi går bare 50 år tilbage, så ville det jo have været status at være direktør for en våbenfabrik, så ville det have været status at producere jagerfly, så ville det have været status at være den, der opfandt en ny form for langtrækkende missil for den sags skyld. Og det er det så ikke i dag, og derfor der er faktisk fremskridt. Vores beretning om, hvem vi selv er, vores narrativ om, hvad det er for en kultur, vi har, hvad vores værdier er, hvem vi er, og hvem vi gerne vil fortælle verden, at vi er, har ændret sig. En af de ting, som jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig, at vi blev meget bedre til, jeg kom lidt ind på det før, det er det her med at sige, jamen, vores historie, dem vi er, det var de her ludfattige bønder, som arbejdet
vanvittigt
hårdt.
Siden, det er mange år siden.
Det ved jeg godt, men de mennesker, som vi prøver at sælge demokratiet til, eller som vi går i krig for at skabe demokratiske rammer for, ved ikke, at hele den historie har været der. For et par år siden, og 10 år siden er det vel efterhånden, der genudsendte de på svensk tv Udvandrerne, og jeg tror, de hedder Bosætterne, eller de hedder også Indvandrerne. Jeg tror ikke, den hedder Indvandrerne, men i hvert fald den der gamle tv-serie med Max von Sydow og Liv Ullmann, som kørte på dansk tv en gang i 70'erne og på svensk tv. Jeg var for lille til at se det fjernsyn, da det var der første gang, eller så havde vi ikke tv endnu, men i hvert fald så jeg det for første gang på fjernsynet her for 10 år siden. Og det var en fuldstændig fantastisk oplevelse. For det første er det en fantastisk tv-serie. Hvis ikke man har set den og ikke har set den for nylig, så kan jeg varmt anbefale, at man går ud og får fat i DVD'en. Det er en fuldstændig fantastisk beretning om, hvor ludfattige de her bønder var i Småland i Sverige for 100 år siden. Og hvorfor, altså hvor hårdt de kæmpede, og hvordan deres børn døde, og hvor forfærdeligt det var, og hvilken undertrykkelse de levede under den her, kongemagt. Og så nu siger jeg så for 100 år siden, det må være endnu længere siden, fordi de havde dog trods alt demokrati i Sverige for 100 år siden. Men i hvert fald, så tager de til USA, til Amerika, og derover er der selvfølgelig også en masse udfordringer. Men der er en historie om, hvordan vi opbyggede vores samfund, som vi aldrig har fortalt. Det vi viser folk i Mellemøsten, folk alle mulige andre steder, det er vores reklamer, det er vores Hollywoodfilm, det er vores mode, det er vores teknologi, alle mulige ting. Og så ser det ud som om, at alle i det her samfund lever et fuldstændig fantastisk liv, hvor man har alt det tøj, man kan ønske sig, hvor man har alle de drikkevarer, madvarer, livsstilsprodukter, sminke, make-up og sko og tøj og tasker og biler og alle de her ting, huse for den sags skyld. Og solen skinner hele tiden, fordi det er der, man bedst optager film. Det er noget snask at tage ud, eller en filmoptagelse, regnvejr, det ved du også selv, og derfor så kan man sige, at det er ikke de billeder, vi viser. Så det er et fuldstændig fortegnet billede af vores samfund og vores historie, som folk får. Jeg kunne vanvittigt godt tænke mig, at vi for eksempel på global plan lavede en netkanal, hvor vi viste de miserable historien om, jamen hvad var det for et lorteliv, folk levede i Frankrig for de her 150 år siden. Den historie har vi ikke fortalt, og den eneste grund til, at vi har det her demokrati, den eneste grund til, at vi har de friheder, vi har, det er, at vores forfædre kæmpede den kamp, og det er de også nødt til
jo,
selv at gøre
ud af. Jo, men det, der er interessant ved den kamp, bortset fra de der forskellige krige, som nogen, der ikke kæmpede den kamp, var med til at sætte i gang. Altså, våbenfabrikkerne gik jo ikke til møde for samlingshuset, vel?
Nej.
Og der mener jeg, at det, der er interessant at fortælle den anden verden, det er en stor del af den kamp, der virkelig har gjort landene og livet bedre, er fredelig.
Ja, men det er også det
præcis. De tror, at du skal have den der maskinpistol i hånden for at lave bedre for din familie og så videre. Og hvad fanden er det, der er bildet ind? Er det arkaisk? Er det, som jeg siger, grundlæggende et eller andet mandligt og så videre? En del af det er, men så må man finde ud af at lave nogle sublimerende ting, så den ligesom bliver brugt med en anden hårdt arbejde. Eller hvad ved jeg. Men det, når du siger immigranterne i Amerika, så er det igen, som jeg nævnte før, udgangspunktet for menneskerettighederne, et negativt udgangspunkt. Det var ikke noget, man havde lyst til, havde det godt at rejse i Amerika. Man havde det af helvede til. Du havde børn, der døde af sult. Irlænderne var totalt banket helt ned på grund af englænderne og så videre. Italienerne og så videre på grund af religion og ting og sager. Og så kommer du derover. Og jeg har selv været ude med havnerundfarten og sejlet rundt om Frihedsgudinden, og lige pludselig så jeg for mig, at jeg var en 14-årig dreng, der kom fra Bøgelandet, hvor ikke en skid var, og hvor intermissionen var, og der var ikke noget som helst fremtid, og så videre. Du fik bare banket din far, og så fik du væling, og så står du her, og så det udløser en kæmpe energi. Men udgangspunktet er problemer. Udgangspunktet er undertrykkelse af fattigdom. Og det er jo også interessant. Og nogle gange er der en dialektik, et paradoks. Det er, hvad er det, der udløser god energi? Har du det godt? Velfærdssamfundet skaber den ikke bare, hvad skal man sige, småfornøjelser, vanetænkning, og som jeg siger, så begynder du at ligne fast løn i ansigtet. Og videre, du aner ikke, hvor pengene kommer fra. Det er bare julemand, der sender dem ind på din lønkonto, og hvad ved jeg. Og så begynder du at sige, højdepunktet af kulturelle ting er, og så videre. Og pludselig griber du dig selv i, at selvom din bedste eller oldemor, at de knoklede 16 timer om dagen og gik til møder i forsamlingshuset for at lave højskole og for at lave andre ting, så sidder du på dit liv på at se hit med sangen, og nakkesopan er ved at vokse sammen med din røv, indtil du flytter dig nogenlunde, og du har 128 småkager, og de franske kartofler er forsvundet med dig. Nej, come on altså.
Det du hører er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor filminstruktør Erik Clausen har overtaget mikrofonen og taler med filosof Lene Andersen.
Det kan være, at vi bare skal vågne lidt op.
Ja, altså det vil jeg, vi kan...
Nu er der selvfølgelig et problem at være klog på andres vegne. Når jeg sidder og ser Afghanistan, det er ikke sikkert, at afghanerne er så interesserede i, at vi skal være klog på andres vegne.
Nej, altså det ene er jo selvfølgelig, at i det her samfund er der jo også en massiv dovenskab omkring samfundsinteresse og demokrati og retfærdighed og undervisning og oplysning og alle mulige ting, så fej for egen dør først, det er altid et godt princip. Kigger man så på Afghanistan, og kigger man specielt på den halvdel af befolkningen, som er kvinder, så må man sige, vi er simpelthen nødt til at hjælpe de her mennesker, fordi den undertrykkelse, de lever under, er bare ikke i orden. Og der er det så spørgsmål om, hvad er det for nogle midler, man vælger, og den klart bedste måde at gøre det på, er jo, at folk får drømmen, at de får mulighederne, værktøjerne, og at de så kan skaffe sig eller bygge denne her, det her samfund selv, og de selv kan banke det.
Jo, så siger jeg, som nu er vi hverken soldater eller politikere, i senesættelsen, kunne man det, der er historier, der har ændret tilværelsen. Altså, jeg kan bare give et eksempel med The Beatles. I kvinder, I har altid haft det der, at vi mænd, I har altid holdt os hen og spille kostbar og knipske, som det hedder. Og så har vi skrevet digte, hvor vi svælgede,
ja, og
vi
var frygtsomme. Så kom digterne op.
Så og hvor vi frygtsomme tænkte, nej, hun kan ikke lide mig, og så videre. Hun kiggede på min bror. Og så videre. Vi skrev historier, hvor vi kravlede op af huset og kravlede ind af vinduet. Så kom det vildt. De vendte lige om og skrev, she loves you, yeah, yeah, yeah. Selvfølgelig gør hun da det. Bare slap af. Og lige pludselig eksploderede det. De vidste sgu ikke, hvad de gjorde. De var bare popperkæsten, og lige pludselig så kunne det alle verden bruge det. Og hvad ved jeg, også pigerne, de kunne også begynde at slappe lidt af, og måske fortælle lidt om deres egne ønsker i den her scene. Og det, jeg er ude efter, det er, at der kommer noget kunst, eller en iscensæt, noget happening, en eller anden bevægelse eller noget, som ikke er så heldig, men som ligesom, hvor nogen sagde, vi forlader sgu det der religioner, og der er en bedre verden der, og vores børn skal overleve og så videre. Hvad er det for et værk, der skal til?
Det ved jeg ikke. Altså, det er jo der, jeg har jo også lavet både film og underholdning af forskellige arter, så det er jo ikke, fordi jeg ikke selv er produktiv på det område. Jeg tror, at det er, det er trods alt mere din boldgade lige præcis det her. Jamen, det handler om at fortælle nogle gode historier, som folk identificerer sig med. Og så handler det jo også om, at der, hvor nøden er størst, at de får lov at fortælle deres historier, og har nogle muligheder for at deltage på deres præmisser, og ikke mindst på deres eget sprog og deres egen kulturelle kontekst. Og sjovt nok, nu du nævner det her med Beatles, en af de ting, som faktisk er ved at lave forandringer, både i Saudi-Arabien og i Afghanistan, det er tv-underholdning. Altså i Saudi-Arabien, der har de haft sådan en X-Factor-agtig tv-udsendelse med poesi, hvor det så var en kvinde, som var klart den bedste, og hun stod der i sin fuldstændig sort indhyllet med sådan en lille spræk klar til øjnene.
Hvem ved, om det overhovedet er en kvinde?
Ja, lige præcis, ikke? Men summer så meget om det, jeg sidst hørte om det, det var i hvert fald, at hun var den absolut mest populære. Det var så hele Mellemøsten, der sidder og kigger på, men fordi det var en kvinde, så kunne man ikke lade hende vinde. Og derfor så blev det så ham, der var næstbedst, som fik lov at løbe med præmien. Men her der fik folk en lille smagsprøve, hvad det vil sige at stemme, fordi man stemmer om, hvem får lov at være den mest populære digter. Og det vil sige, lige pludselig er der sådan en strukturel ting, som tidligere har været fuldstændig uopnåelig, men som takket være pop får lov at blive en del af kulturen. Og hvis man så kigger på Afghanistan for eksempel, en af de ting, som folk bare ikke kan holde sig fra, det er altså sådan nogle indiske dansefilm og musikfilm, fordi talibanerne, de har så forbudt musik og dans. Det gør enhver indremissionsk fundamentalistisk religiøs bevægelse. De forbyder musik og dans, og det gør talibanerne så også. Men kødet er skrøbeligt, og derfor vil man selvfølgelig gerne se de her film og underholdningsprogrammer. Det vil sige, popmusik fra Indien er med til at ændre kulturen i Afghanistan.
Jamen, det er fuldstændig fantastisk. Fordi det er jo en del af det, og det er også, at det er rimet før, det var lige før, det var en sangtekst.
Ja.
Hun kan ikke vinde, fordi det er en kvinde.
Sådan.
Men ja. Så kom der en mand, han viste, hvad han kan. Jeg kunne, ja. Der var det allerede nok af. Jeg synes, dit sidste eksempel er interessant, fordi Længe leve musikken, længe leve historiefortællingen, længe leve gøjlerne. Og så er der en anden ting, jeg tror, det er, at den iscensættelse af krig, det der, at du udvælger nogle mænd, tit nogen, der ikke har for meget fantasi, i hvert fald fordi de lov at bruge den, og så bliver det sådan en mandekultur. Samling i lejre. Jeg ved godt, der er kvindelige soldater, men ikke så mange. Jeg synes noget af den der yin og yang harmoni mangler, og der tror jeg, at det er nemmere at lave krig, hvis man tager pigerne væk, så i stedet for at skyde andre, vil vi hellere vise os på pigerne og få lidt opmærksomhed i en eller anden retning. Men det kan være, at I derude kunne lade sig inspirere. Og lad os se at komme videre. Og jeg er ikke sikker på, jeg tror ikke, vi har virket belærende, men det kan være, at vi har virket lidt inspirerende. Kunne vi ikke gribe magten an på en anden måde? Her til sidst, Lene, så vil jeg spørge. Jeg har læst bøger, der har ændret mit liv. Jeg har set film, der har ændret mit liv. Det lyder patetisk, men jeg kan også sige forbedret mit liv. Mm. Og en bog, jeg læste, da jeg var dreng, det var Les Miserables. Ja. De elendige. Som handler om uretfærdighed og urimeligheder. Den kan man jo ikke helt gardere sig imod, de urimeligheder. Og i dag, der vil jeg sige, at du må stille op og slås for dem, helst fredeligt. Og jeg så film, de italienske Rom Åben By og Cykeltyv og så videre. Der startede der en drengedrøm i at komme til at lave film, der også handler om solidaritet. Og jeg mener i høj grad, at kunsten har meget, meget stor magt. Den går ikke ind i det partipolitiske, den går ind i det mentale landskab. Og når vi danskere i dag, du har selv nævnt den sociale kamp, er meget sociale, uanset partitilhørighedsforhold, hvis man kommer på den enkelte privatperson, så skyldes det jo ikke, at vi i skolen har siddet og tyret KK's drenke socialreform. Det skyldes i høj grad kunsten, Jeppe Aakjær, skrev Jens Weimann. Hvad oplevede, når vi sang Jens Weimann til Carl Nielsens smukmelodi? Solidaritet. Det er et andet begreb. En skyld og kristendom og barmhjertighed og så videre. Og det kan da godt være, at der er en mediekrig, men så er der jo også nogle mediekriger, som i høj grad amerikanerne står for. Køb noget mere. Du skal være bange. Fordi min livserfaring nu, jeg er efterhånden op i årene, det er, skal du kontrollere andre mennesker, hvis du har behov for det? Det kan du ikke gøre ved at skabe oplysning og fred og slet ikke humor. Skal du kontrollere andre mennesker, så skal frygt, angst, få dem til at blive bange. Så har du dem. Så går de ud af deres eget skin og sidder og kigger på dig. Hvad skal jeg nu gøre for at behage ham deroppe, der har magten?
Jeg tror, to veje at gå, som vil være meget, meget konstruktive, det er, at når vi i anden sammenhæng talte om kvinder i bestyrelser og erhvervslivet, det jeg oplever, det er, at når man insisterer på, at mænd og kvinder skal arbejde sammen, så sker der noget, fordi vi simpelthen er nødt til, begge køn er nødt til at tænke sig om på en anden måde, vi er nødt til at kommunikere på en anden måde, vi er nødt til at tage højt for nogle andre ting, og hvis det korte og lange er, der hvor mænd og kvinder insisterer på, at det her skal fungere, der kommer der nogle andre tanker i spil, end der hvor mænd er alene med mænd, og kvinder er alene med kvinder. Det er lige dumt begge steder, fordi der er nogle udfordringer, man ikke bliver mødt med, der er nogle ting, der er nogle spørgsmål, der aldrig bliver stillet. Så det er den ene ting, og den anden ting er, at hvis jeg virkelig skulle sige, hvor skal vi starte for at få det her til at blive en bedre verden, så skal vi starte med retssamfundet. Vi skal simpelthen få lavet nogle domstole og noget lovgivning, og så skal vi have noget politi, som ikke er korrupt. Og hvis vi kan lave det, så kan vi simpelthen løse, om ikke alle problemer, så kan vi lave et fundament for, at folk selv kan løse deres problemer. Og hvis man kigger på vores eget samfund og det amerikanske og det europæiske, og der, hvor demokrati er lykkedes, og der, hvor samfundet fungerer, så har der været et retssamfund, og inden for det er det lykkedes at udvikle demokrati. Og så kan det godt være, at det har været et fuldstændig modbydeligt retssamfund, som det danske, under enevælden for den sags skyld. Nu er der lige en film om Struense udkommet her for ikke så længe siden, af premiere. Og hvor man jo bruger de mest modbydelige former for tortur og nedværdigelse og straf og alle mulige ting. Ja, men det var et retssamfund. Og det var et fremskridt i forhold til, så har vi så fået Jyske Lov allerede i 1200-tallet, så det var et retssamfund rigtig, rigtig længe. Men det var et fremskridt i forhold til, da der ikke var nogen lov, og da det var vilkårlighed, og da det var kongen, eller ham, der havde de største overarme, eller hvad det nu har været, som så bare endte med at bestemme. Og hvis man kigger på verdenshistorien, hvis man kigger på Danmarks historie, hvis man kigger rundt omkring, så må man bare sige, at når der er et retssamfund, når der er en retsstat, der fungerer, når der er politi, der ikke er korrupt, så kan man simpelthen skabe alt inden for de rammer, og så kan man i øvrigt også begynde at ændre på lovgivningen, så den bliver demokratisk. Så hvis jeg skulle sige én ting, jamen så lad os starte der, så skal skoleundervisningen nok komme bagefter os.
Ja, jeg vil, du kan ikke lovgive dig til livsglæde.
Nej, det kan man ikke.
Det kan man ikke. Og jeg lagde mærke til, at du brugte ordet staten negativt. Og der er mange her i landet, hvis man vil lovgive noget, når man så er imod, så bruger man noget staten. Hvis man er for, så bruger man noget samfundet. Fordi det er svært at sige, at jeg er imod samfundet, har det indgreb her et eller andet. Og det er ligesom det hedder skatten, at man betaler skat. Hvis nu det hedder fælleskassen, så vil du heller ikke kunne sige, ved du hvad, den der flaske rødvin, Lene, den kan du sgu trække fra fælleskassen. Det svinger ikke rigtigt, men den der, den betaler skatte fra, den kan vi trække fra. Så en stor del af det er sproget, at vi skal udvikle noget, der inspirerer folk og kan skabe nogle billeder, nogle allegorier af fred.
Nu skiller du så mellem stat og samfund, og det er jo fuldstændig rigtigt, der er en forskel. Men vi kan ikke gå ind som udefra kommende magt, og det er i hvert fald meget, meget vanskeligt, og det er rettere sagt. Som udefra kommende kan vi påvirke samfundet med historier, og med de her berettelser, og med film, og med kultur og kunst osv. Det er civilsamfundet, vi kan påvirke menneskenes hjerter, vi kan være sammen, vi kan skabe et fællesskab. Men det, som vi kan, som altså formelt og politisk, det er, at vi kan gå ind og påvirke statsmagten, og for mig, der er stat og samfund, de er fuldstændig lige vigtige. Der er ikke noget mere positivt eller negativt i den ene eller den anden. Fordi staten er en forudsætning for, at der er nogle rammer omkring det her samfund. På den anden side, så er samfundet også nødt til at være til stede for at holde staten oppe og holde den i ørerne. Og der er en meget interessant politologisk diskussion omkring, hvorvidt demokratiet skaber tillidsfulde samfund, eller det er de tillidsfulde samfund, der skaber demokrati. Fordi man vil aldrig opbygge et demokrati og tillade de andre, naboen for eksempel, at stemme, hvis ikke man havde en eller anden gensidig tillid til, at folk opfører sig bare sådan nogenlunde ordentligt. Så den, og der kan man så også sige, jamen der har vi så i Nordeuropa, det er ikke bare Skandinavien, men hele Nordeuropa har vi simpelthen en tillidskultur, en tillidstradition, som gør, at vi har nogle specielle forudsætninger for at have demokrati, som man ikke har andre steder, og som skal bygges op over lang, lang tid. Og der må man så også sige, men det er så her, at narrativerne, at de gode historier, at beretningen om, hvordan de små samfund osv. har fungeret, og man har haft tillid til hinanden, at de kan gøre en forskel. Og hvor det er vanskeligt at komme ind udefra, og så bare sige, at nu laver vi en folkeafstemning, og så er det her demokrati. Fordi det er det ikke nødvendigvis. Der er en kultur, der er nødt til at hænge med os. Og den er meget, meget vanskelig at etablere. Og der er vi ikke gode. Jeg synes også, at måske vi er dårlige til at virkelig turde stå inden for det, som er fedt i vores eget samfund.
Nu, du kan skrive, og du kan skrive om national. Kunne du skrive om, hvad er forudsætningen for at lave demokrati? Du har lige talt om det, at det kræver et vist mentalt overskud og oplysning i forhold til. Det kan være, at der er kultur, der ville synes, at det var frygteligt uinteressant at have demokrati, fordi det ville være et antagelse mod deres kultur af nepotisme, af korruption, af macho, men ikke, at de pludselig skal til at høre på kvinderne, at slør, der falder, at religionen bliver flyttet hen, hvor den hører til det mentale landskab, og ikke nødvendigvis til det demokratiske.
Ja, og der er det sådan, at når man spørger folk rundt omkring i de forskellige diktaturer og taler med dissidenterne og ikke mindst kvinderne, så vil de faktisk gerne både have menneskerettigheder og demokrati. Så hvis man spørger dem, der er undertrykt derude, så bruger de ikke deres egen kultur som argument for ikke at få demokrati og menneskerettigheder. Så der er absolut en opgave derude.
Ja, og jeg siger tak til Lene for det, du kom tur fra Amager herover på Vesterbro. Og så vil jeg også sige tak for det, at vi må komme i jeres radio her, og held og lykke med udviklingen af den. Jeg håber, det skal gå. Og så synes jeg, I må kunne finde på et bedre navn end, hvad den hedder, 24 hvad? 24-7. Altså hvis man kun forestiller, at det var et menneske, der kun havde et nummer. Da jeg var indkaldt, der reducerede de os Der hed jeg ikke Erik, men 61. Og I må da finde et.
Altså, 61, den der... hør her, Clausen, prøv lige at høre her. Vi skal lige, fordi nu, du startede på sådan meget radiospeaker-agtigt momentum der.
Min damer,
så jeg synes, mine damer her, lige præcis. Ved du hvad, jeg synes bare, at, at du skal tage den sådan helt, helt laid back op, og, og så... og så sige, at jamen det var da hyggeligt at møde dig, eller sådan noget lignende. Så skal jeg nok sige tak og lige måde, og så slutter vi den der.
Kære lytter, jeg blev lige pludselig irettesat. Jeg havde en fornemmelse i nakken, som jeg ikke har haft siden børnehjemmet. Hold da op, det var forstanderinden, der sagde, at jeg skulle lade være at optræde. Så jeg vil sige, på ligesom de andre, det var en meget behagelig situation at møde dig. Så jeg vil sige tak.
Og tusind
det kan
tak
også være,
at
du ja, vil sige et par ord. Og vi snitter nu tak og stiller om til Brandes Radioavis.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.